Blasiði 117. Grýttur jarðvegurinn var laus í sér og ísbjörnin þungur og oftar en einu sinni rann urðin til undan fótum hans og dró hann með sér niður brekkuna þannig að mold og möl þyrlaðist upp. En jafnóðum og hann rann tilbaka, hóf hann klifrið á ný, ákveðin og þolinmóður, þar til að náði upp á klöppina þar sem fótfestan var meiri. Steinninn var hólóttur og skörðóttur eftir byssukúlur. Allt sem nornin hafði sagt honum var satt. Og til frekari sönnunar var þarna örsmátt heimskautablóm, fjólublár steinbrjótur sem blómstraði þótt ótrúlegt væri í skoru á steininum þar sem nornin hafði gróðursettan sem vísbendingu. Jórekur Birnisson gekk upp fyrir steinin. Það var ágæti skjól fyrir óvinum að neðan en samt ekki fullkomið því innan um kúlnaregnið sem olliði að flýsast hafði upp úr steininum leyndust nokkrar kúlur sem hittu í mark og lágu þar sem þær höfðu stöðvast í líkama mannsins sem hvíldi stjarfur í skugganum. Þetta var líkami grafkyrr en ekki beinagrind vegna þess að nornin hafði lagt á hann álög til að hindra að hann rotnaði. Jórekur sá hvernig andlit félagans var hert og afmyndað af kvöl vegna sárana sem hann bar og hann sá óregluleg götin á fötunum þar sem kúlurnar höfðu farið í gegn. Álög nornarinnar náði ekki til blóðsins sem hlaut að hafa runnið úr honum en það var gersamlega horfið af völdum skordýra og sólarinnar og vindsins. Lee Scorsese leit ekki út fyrir að vera sofandi og það var heldur engin rósemdar svipur á honum. Hann leit út fyrir að hafa fallið í bardaga en það var eins og hann vissi að hann hefði ekki barist til einskis. Á spássíu stendur. Hvers vegna leggur Serafína álög á lík Lee Scorsese? Og það sem loftfararstjórinn frá Texas var einn þeirra fáu manna sem Jórekur virti, þáðan síðustu gjöfans til sín. Hann brá klónum fimmlega á loft og reif fötin utan af látna manninum, ristan opin með einu handbragði og hófa háma í sig hold og blóð þessa gamla vinar. Þetta var fyrsta máltíð hans í nokkra daga og hann var farið að svengja.